በዓል ስልጣን አግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኤርትራ ንአስታት ሓደ ዘበን ከይተረአየት ዝፀንሐት ኤርትራዊ ጠለበዱ ዝተሰመየት ፍሊት የዓለት ጠለበዱ ኣብ ጋሽ ባርካ ከባቢ ሩባ መጎረብ ኣብ ምምሕዳር ኣደራት ዳግማይ ከም ዝተረኸበት ዳይረክተር ጨንፈር ዕቀባን ልምዓትን እንስሳ ዘገዳም ኣቶ ፍፁም ሓጎስ ንቪኦኤ ሓቢሮም ክሳብ ሕጂ ኣስታት 11 ዝኾና ከም ዝተረኸባ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍፁም ከም ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝረኸቡ ሓበሬታ ግን ቁፅርተን ጠለበዱ ክሳብ 50 ከም ዝበፅሕ ተዛሪቡሎ ብርሃነ በርሀ ዝርዝርሉ ዩ ከሎ
ኤርትራዊት ጠለበዱ ዝተሰመየት ፍሊት ዓለየት ጠለበዱ ድሕር ናይ ኣስታት ሓደ ዘበን ኣብ ከባቢ ዞባ ጋሽ ባርካ ዳግማይ ከም ዝተረኸበት ኣብ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኤርትራ ዳይረክተር ጨንፈር ዕቀባን ልምዓት እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ፍፁም ሓጎስ ንቪኦኤ ተዛሪቡ
ዝተፈላለዩ ዞባታት ነፅና ፀሒና ዝተፈላለዩ ካ ርኺብና ማለት እዩ እዚ ግን ኣጋጣሚ ረኸብና ፀሒና ማለት እዩ መይቢ እቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ርእዋ ነይሮም ብዓይኒ ሞያ ስለዘይተረጋገፀ ኣብ ናይ ዓለም እውን ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይነበረን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሓለፈ ተወርሒ ንጋሽ ባርካ መፅናዕቲ ዝኮና ኣብ ከባቢ ሩባ ምጉራይ ማለት ንዞባ ድጌ ከባቢ ምሕዳር ኣዳራት ኢና ርኪብናያ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ 935/40 ኣቢላ ዘላ ንትሕርኢና ናይ 9 ከባቢ ዓመታት ኣቢላ ድሕሪያ ትርከብ ዘላ ማለት እዩ
ኣብቲ ንነዊሕ መዓልትታት ዝተካየደ ኮለላል መፅናዕትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 11 ዝኾኑ ዓሌት ፍሊት ይጠለበዱ ከም ዝተረኽቡን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ህዝብን ሰራዊትን ክሳብ 50 ዝኾና ከም ዝረኣዩ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍፁም ብደረጃ ዓለም ሓደጋ ምፅናዕት ኣንፀላሊይዎን ዘለዎ ዓሌት ጠለበዱ ከም ዝኾነ ተዛሪ ኣብ ኤርትራ 4 ዓይነት ዓሌት ጠለበዱ ከም ዘለዋ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍፁም እዛ ዳግማይ ተረኺባ ዘላ ኤርትራዊ ጠለበዱ ፍሉይ መለለየ ሕላገዝ ዘለዋ ከም ዝኾነት ኣረዲኡ
እዚ ኣብ ኤርትራ ስጋብ ሕጂ እተን ዘፅናዓናየን ኣለዋ ኢልና ብጭቡጥ ዝረኸብናን ሰኣልናየን እዘን ገታ ሰሙሪን ጋዘል ማለት እዩ ኢራብ ወይ ከዓ እተን ዶርካስ ጋዘል ዝብልና ኣላ ሕጂ እዚኣ ኣረኺብናየን ፈልጦ ላ ሰነድ ዋይነት ካብ ሰነድ ኣላትና ዘይረኣናያ እውን ነራ ሓንቲ ሬድ ፍሮንትድ ጋዘት ዝበሃል ኣላትና እዚኣ ግን ራብዒትና ማለት እዩ ትኸውን ግን ካብተን ብኮንፎርም ወይ ከዓ ኣረጋጊፅና ዘላ ግዜ ሳልሰይቲ እያ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ፍሉይነት ኣለዋ ኢልካኒ ኣብቲ ስእሊ ትሕርኢካ ኮንካ ብዙሕ ነገር ንመለለዩ ዘለዎን ግን ብንፁር ትፈልያ ኣብቲ ናይ ከባቢ ከብዳ ፀሊም ሕላገት ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ሓደ ዘለለያ እዩ ማለት እዩ ናይ ሃገርና ኢራብ ከዓ ፍሉይነት ዝገብረን ንብለን ከ እንታይ ልካ ድርቂ ተጣቢረን ዝኸዳ በቲ ኣብ ከብደን ዘለዎ መኣዛ እንዳተጠቕማ ወይከዓ ፊዚሎጂ ካልወተ እዳጠቕማ ንላዕለይ ዓመት ብዘይማይ ክኸዳ ብምካነካ እዚ ፍሉይነት ይገብረ ማለት እዩ
ኣቶ ፍፁም ኣስዒቡ እዛ ዳግማይ ዝተረኽበት ኤርትራዊ ጠለበዱ ናብ ዓለማዊ ውድብ ዕቃበን ተፈጥሮ እንተላኢኹ ድሮውን መረጋገፂ ወረቀት ከም ዝተለኣኸ ተዛሪቡ
ቅድሚ ከባቢ 2 ወርሒ ዝያዳ ኮ ጌይራ ኣላካ ትርከብ ግን ሕጂ ክንህቦ ከየበልና ንእሳ ድያ ወይ ናይ ክላይመት ድ ወይ ናይ ሓመድ ድ ወይ ናይ ከባቢ ለውጢ ድምስ ገታ ንገታ ካዓ ተመሳሰል እያ ሕጂ ክንህቦ ከየብልና እንታይ ዳ በቶም ዝብልኮቶም ኣካል ክትረጋገጥ ኣሎ ስለ ዝበልና ኣዩሲኤን ማለት ዓለማዊ ውድብ ንዕቀባ ተፈጥሮ እዩ እጂ ኣብኡ ከዓ ፍሉያት ክኢላ ናይ ኣንቴሎፕ ወይከዓ ናይ ጠለቦዱ ክኢላያት ኣለዉ ናብኦም ልኢኽናዮም ናብ ብዙሓት ሳይንቲስትና ልኢኽና ርና ግን እሶም ሕጂ እንታዮም ግብረ መልሲ ሂቦም ማለት እዩ ከምታብታ ዝለኣኸያ ፅሕፍቲ እዚ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ንመጀመርታ ዝተረኣየ ርክበት እዩ ኢሎም ኣረጋጊፆምልና ኣለዉ እሱ ጥራሕ ኣይኮኑን ብዛዕባ እዚኣ ኣብ ኤርትራ ምህላዋ እውን ኣይፈልጡን ነይሮሞ እዚ ኣዝዩ ትውስፉ እውን ዘተባብዐን እዩ ዝበለፀ ኩነታተንን ዝርግሐአን ከ ኣፅኒዕኹም ንዓለም ክተላልዩ ዝባዮም ከዓ ከም መሕፅንታ ኣቕሪበልና
ብሓፈሻ ብደረጃ ሃገር እንስሳ ዘገዳም ንምዕቃብን ንምስሳንን 13 ሃገራዊ ሕዛኣት ተለልዮም ከም ዘለውን ጎኒ ጎኒ እዚእውን ንህዝቢ ኣስተምህሮን ጎስጓስን ብቐፃሊ ይወሃብ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍፁም ነዛ ኤርትራዊ ጠለበዱ ካብ ሓደጋ ምፅናዕት ንምክልኻል ድርብ ሓላፍነት ተሰኪሞም ይሰርሑ ከም ዘለው ተዛሪቡ
ብሓፈሽኡ ስልጠናታት ከዓ ነቲ ኣብኡ ተዋፊሮም ዘለዉ ሓለዋ ይኹን ክኢላታት ከዓ ኣስተምሩ ሂብካ ንምዕቃበን ምቹእ ብኡ ነገራት ፈፂርካ እዚኣተን ምክንያቱ ከም ዝበልኩ ብዓለም ደረጃ ከይፀንት ትፍራሕ ዘላ እንስሳ እያ እዚኣ ኣብ ካልእ እውናይ ትርከብን እያ ምናልባት ኣብዚ ዞባና ዝርግሓ ብታሪካዊ ዝርግሓ ኮ ኣብዚ ቀርና ኣፍሪቃ እታ ትብል ስለዚ ኣብ ካልእ ካብ ዘይተረከበት ካብ ካልእ ሪፖርት ካብ ዘይተገበረ ስለዚ ንሕና ድርብ ሓላፍነት ስለ ዘለና ንኣብ ፍላይቲ ቦታ ዘሎ ብፍላይ መንግስቲ ሕጂ ኣብ ጠመ ተገይርላ ኣሎ ስጋብ ከማ ናይ ሬድዮ ኮላር ጂፒኤስ ናይ ምእሰራት መደባት እውን ኣሎ
በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ካብ ፅባሕ ናፀነት ጀሚሩ ምስ ህዝብን መንግስትን ብሓባር ብዝገበርዎ መፅናዕትን ኮለላን ቁፅሪ እንስሳ ዘገዳም ብዓይነትን ብዝሕን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይመፅእ ከም ዘሎን ዳግማይ ምርካብ ናይ ዞም ጠፊኦም ዝነበሩ እንስሳታት ድምር ውፅኢት ናይ ሕብረተሰብን መንግስትን ከም ዝኾነ ኣቶ ፍፁም ተዛሪቡ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ